šiuolaikinis šokis ir baletas. Didieji literatūros klasikai šokio scenoje. Jaunas šokio kraujas ir kūryba. Tai Taurūnas Baužas. Jaunas šokėjas ir choreografas dirbantis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre, o laisvalaikiu kuriantis savo šokio spektaklius. Taigi, kiek šokėjų yra svarbus kūnas? Kalbuosi aš, kūnas MEG redaktorė Toma Mačiulskytė.
Kodėl tu nusprendi nueiti vat tokiu keliu, ar ne, būtent choreografiją? Ir atrodo nepopuliaru, nevyriška gal netgi, ar...
Taip, jeigu man 14-mečiai būtų pasakę, kad tu būsi choreografas ar baleto šokėjas ar kažkas panašaus, tai aš būčiau išsijuokęs ir išjuokęs tą žmogų. Būčiau priėmęs tai kaip pokštą, bet matom, kad likimas gali nuvesti ir šitaip. Tai atsitiko, net nežinau kaip, tarp kitko prisimenu aš tą vakarą, kada buvo paramos koncertas skirtas maestro Vytautui Kernagiui. Jisai labai labai mane inspiravo savo laiku. Aš žiūrėjau šitą koncertą ir vieną pamačiau šokantį baleto artistą. Ir man buvo tiesiog nesuvokiama, kaip vyras gali taip apšokti, kaip vyras gali taip susisukti, kaip vyras gali taip plastiškai, kaip jie apskritai taip gali judėti vyras.
O kiek buvo tų metų, kai tu žiūrėjai?
Aš pradėjau tai gan vėlai 15-16 metų, mm-hmm. Tai tas yra labai keista ir įdomu. Tai aš iš karto kitą dieną, pamatęs šitą pasirodymą, nuėjau pas savo šokių mokytojus. Tuo metu lankiau mokykloje šokius.
O kokios stiliaus šokiai?
Tai buvo laisvėtis, jo, ką mokytojas sugalvodavo, tą ir šokdavo. Ir pasakiau, aš noriu būti balerūna. Ir kas yra keista, kad tai turbūt didžioji dalis pasakytų, kad, nu, vaikinė, gal per vėlu, na, tau gal per vėlu ir panašiai, tu gal, ką nors išsirink kitą tenais. O jinai atvirkščiai, jinai sakė, davai, važiuojam, darom, pirmin. Pradėjom susitikinėti atskirai, mane mokė ten baletinių pagrindų, kurių pasiūlė gan stiprų kolektyvą Šiauliuose, kur dar šiek tiek tam tikrų pagrindų gavau ir labai daug stengiuosi ir labai daug norėjau ir labai daug dariau tam, kad įstoti į Klaipėdą į Menų akademiją. Čia įstojus, aišku, pasidėjo tas toks gyvenimas, kaip čia pasakyti, kada atsikeli pusės 7 ryte ir tu nuo 8 ryto iki 8 vakaro praleidi šokio salėse, tai kada kūnas tai jokio išvargsta, kad tu jau nebegali net mėgoti, tai sapnuoji tos šokio judesius, tai tavo mąstymas ir viskas pasikeičia. Tai dar daugiau jėgų atidaviau ir šokau visur, kur tai galėjau Klaipėdoje. Ir palaipsniui pradėjo mane kviesti, pagelbėti kai kurių kompozicijose kiti, tai pavadinkime, studentai, choreografai. Ir aš pačios šokdamas visada matydavau, kad kažkas ne taip. Būtent jų šokiuose, kad man kažkas nepatinka, aš daryčiau va taip, man čia nelogiška, man čia nepatinka, čia trūksta dinamikos, čia trūksta stopo, čia trūksta, nu kažkur man vis trūkdavo. Ir aš galvojau, kad, nu, aš matau, okay, čia yra viena, bet reikia įrodyti, kad kažkaip gali būti ir kitaip. Tai pradėjau nuo etiudų, pradėjau nuo kompozicijų, jie buvo vis geresni, kol nesukūriu pirmo spektaklio. Mhm. Tai sukūriu pirmo spektaklio, jisai toks buvo savotiškas, pavadinkim.
O koks tai buvo?
Tai buvo mano diplominis darbas, aš į Vilniuje pristačiau Vilniaus kamerinėme teatre. Romero Etiora šoka du nuostabų šokiai, su kuriais dar iki dabar palaikymo labai šiltus ryšius. Grytė Dirmaitė tuo metu šoko operos ir baleto teatre ir Donatas Mankevičius Vilniaus balete, tai man tokiam studenčiokai, tokie mm-hmm. du grandai šalia mm-hmm. ir jie labiau, kad manim patikėjo. Tai man tai buvo kažkas wow. Ir praėjus šitam darbui kažkaip tam Vilniuje nelabai fainiai jaučiausi. Na, kažkaip man...
O kurį laiką tu gyvenai Vilniuje?
Taip, aš gyvenau.
Kol statėjai savo spektaklį?
Kol stačiau, taip, per pusmetį. Ir man kažkaip ten iš pradžio lik ir faina, bet po to tie žmonės, tokie netikri, pavadinkime, tas bėgimas, toks vienas kito nematymas ir panašiai. Nelabai fainai jaučiausi ir tai laikiau savį ir taip kažkurį pavasario savaitgalį atvykau Klaipėdą ir taip vaikšto su gatvėmis, Klaipėdos gražiomis, nostalgiškomis. Ir man taip gražu, čia taip mielai ir sakau, o kokią velnį aš išvažiavau, aš turiu grįžti čia. Aš tada grįžau į Klaipėdą ir iš karto pasikviečiau Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokėjas, sukūriau naują spektaklį Spalio tylėjimas. Jisai labai gerai ėjosi ir jutau praėjus spektaklį, tiesiog šokėjas netgi sako, kad ką toliau darom, ir tokia inspiracija atrodo. Toliau tęsti, tai su ta banga trečiasis spektaklis išėjo, pradžioje buvo Kafka pagal Pink Floyd muziką, man tai buvo labai labai toks iššūkis, Pink Floyd muziką sujungti
su Kafka,
man, su Kafka, bet tai iš vienos pusės žiūrint tai buvo kaip
netgi
ir...
Netgi siejasi šiek tiek, sakyti,
taip,
ne,
taip, iš vienos pusės žiūrint tai yra kaip ir utopija, anomalija, Pink Floyd muzika ir Franz Kafka, bet kita vertus, sudėjus vieną šalia kitą, tai taip panašu iš tikrųjų, velniškai panašu. Ir praėjus šitam spektakliui tiesiog galvojau savo, kas dabar, nu ką aš dar galėčiau kitokią padaryti, nu kad savo įrodyčiau, kad aš dar galiu daugiau, tai galvoju, yra nuostabus aktoriai Klaipėdos jaunimo teatras, kodėl nepabandžiu su jais kažką drauge nuveikus, tai susirinkom grupelę žmonių, tai yra dalis aktorių, šokėjai, ir susikūrėm Faustą, kuris, mano nuomonė, yra labai labai įdomus ir kitoks, negu jis, kas man patinka, kad jisai netipinis šokio spektaklis. Tas yra. Žavu, tai va čia tu manęs paklausi, kaip viskas prasidėjo.
O tu papasakai visą istoriją, ne?
Aš realiai jo, papasakai visą
istoriją.
Tai
labai gerai. Tai tiesiog dabar toks pamatinis gal klausimas. Kas tau, kaip choreografui, kaip šokėjui, yra kūnas? Na, čia labai siejasi su mūsų žurnalo tema, ar ne? Nes kiekvienas žmogus iš tikrųjų turi savo atsakymą. Todėl man smalsu, ką tu atsakysi.
Man žiūrint iš mano prizmės, iš mano pusės, tai man kūnas yra mano darbas. Man kūnas yra, žiūrint iš choreografo perspektyvos, tai neturėdamas, neapčiuopdamas, arba kalbu apie kitą žmogaus kūną, aš nematydamas, neapčiuopdamas, neliesdamas kitą žmogaus kūną, negaliu matyti kažkokių vaizdinių, iš to išeina, kad aš negaliu sukurti darbo. Tai visų pirma, taip, tai yra mano darbas, kūnas, ir visų antra, tai yra labai, kaip čia pasakyti, labai jautri ir pažeidžia maniša, kada vieną akimirką tu lyg ir dar judės ir jisai atrodo, kad ir tu stebėsi savo kūnų, kaip tavo kūnas gali atlikti tą judesį, bet kitą akimirką neteisingas momentas ir tu gali kažkokį tai raumenį ar kaulą sulaužyti ir patemti. Tai tokiu atveju tas pats kūnas, tas pats žodis kūnas įgauna tokią mistinę reikšmę, kada tu jo gali ir džiaugtis, tu gali jį mylėti, puoselėti, bet jisai, bet tik truputėlį jį apleisi ir turėsi kentėti ir graužti nagus labai ilgai. Čia panašiai kaip ugnis tau teikia naudą, bet jeigu nesakingai elgsis, tu nu jos nukentėsi, kaip ir su vandeniu. Tai kūnas, aš manau, lygiai tas pats, jis tau gali teikti naudą, bet jisai, jeigu neprižiūrėsi, arba kaip aš visada sakau, jeigu nemylėsi ir jeigu nepadėkosi savo kūnui, štai kai jis tau duoda, tai gali labai nudėkti.
Čia tarsi susipina, man atrodo, du dalykai – fiziškumas ir dvasiškumas, ar ne? Ypač šokyje, kai fiziškai tu atliki tam tikrus dalykus, perteiktamas dvasinius jausmus, suvokimus, ar ne, prasmes kažkokias.
Taip, tu teisi, apskritai aš manau, jog reikia ne tik ką darai tą daryti, bet to ir tikėti, ką tu darai, nes jeigu tik leisi tau kažkokiu tai į save įleisi blogų minčių arba netikėsi kažkuo, ką tu darai, tai šito nieko gero nebus. Tai vienaip ar kitaip atsilieps tau. Ar tau, ar aplinkiniam, bet kažkaip grįž. Aš visada manau, jog viskas grįž ir pasistikinu, kad viskas grįž. Kaip tu atiduodi, tai tau ir sugrįž. Tai...
Uh-huh. O čia fizinis toks klausimas. Kaip šokėjas turi rūpinti savo kūnų? Ką jis turi daryti, kad jis na, galėtų po to ir esant reikalui pertikti tai, ką reikia scenoje ar ne, ką reikia daryti? Kokia yra šokėjo kasdienybė?
Šokėjo kasdienybė yra... Apie kokį šokėją kalbėsime dabar. Iš savo praktikos ir iš savo draugų praktikos galiu pasakyti šokėjo kasdienybę. Tai rytinis trenažas, kas yra baleto pratimai prie atramos, viduryje, šuoliai įvairūs sakiniai. Tam jie reikalingi jo paruoštum savo kūną tolimesniam darbui. Toliau vyksta repeticija šokio, kur jau sušilęs tavo kūnas atlieka kažkokius junginius, kažkokius tai judesius. Po visi to pasielsi, stai ir vėl repetuoji. Taip ir prižiūri savo kūną, kad realiai kasdieninis trenažas, tai yra nuseklus darbas, visiškas nuseklus darbas, atsakingas darbas, nes maža trauma ir tu gali minimum savaitėj maksimum iki pusės metų iškristi, o šokėjai tokiam laikui iškristi tai yra tragedija, kad nes šokėjo amžius yra labai trumpas. Tai...
Ar esi turėjęs traumų?
Aš iš tikrųjų...
Tragiškų, kaip sakai.
Aš... pavadinkime, kaip čia, paauglystėje. Nu, tarp studijų metais labai daug traumų turėjau, bet aš tai supratau... Per vėlai dėl šitas traumas turėjau, kadangi aš, kaip ir anksčiau minėjau, labai buvau toks aštrus, impulsyvus, labai dirbau daugiau nei 100% ir save atiduodau, gal net per daug atiduodau savęs, kadangi kaip jaučiu, kad kūnas nebegali, bet darydau virš. Mhm. Tai ta to pasekoje aplankydavo traumas, viena, kita, trečia. Ir labai daug jų turėjau. Buvo momentas, kada viena po kitą sekė. Tik tais po gan paskutinės labai didelės traumas, kada trūko raiščiai čiurnos, supratau, kad reikia viską daryti palaipsniškai, viską reikia ramiai klausyti visų kino, klausyti kūno, jos siunčiamis signalus, kartais tiesiog tu jauti, kad esi nori palsėti, tiesiog visą dieną, ne dvi pagulėti, tai tu pagulėk, tu tiesiog, kaip sakoma, leisk savo susmigti į tos pūkus ir panašiai. Ir vėliau grįžti su nauja energija, negu save išdalinti visur, kur tik gali ir po to leisti laiką su pakelta koja lauvoje, kada tau klyšta raiščiai. Tai na, šakiai svarbiausia prižiūrėti savo kūną.
Aha. Tai grįžkime prie tavo choreografijos, nes kiek dabar ar ne, tu jau galima sakyti, esi tris spektaklius pastatęs, taip? Ar aš klystu?
Vienas Vilniuje diplominis darbas ir trys Klaipėdoje.
Ai, trys, tai keturi iš jūsų, ar ne, tokie jau. Ir didžioji dalis, na, aš kiek pasidomėjau, ar ne, Faustas, Kafka, čia spalio tylėjimas, Griondalio, ar ne, Griondalio, ar kaip reikėtų kirčiuoti. Tai tokie solidus, sodrus literatūros kūriniai. Kodėl tu būtent nuo jų atsispiri, kurdamas savo choreografiją, o ne nuo kažkokio, nežinau, jausmo, tendencijos, laikmečio ar dar, kad tai, kas yra dabar, bet tu tiesiog netgi imi klasikos tokius kūrinius.
Labai geras klausimas. Aš apie tai labai neseniai galvoju. O šiom dienom, nes jau kaip kol jaunas esi, kaip aš sakau, tai labai daug tų kūrybinių minčių tavyje, kol dar neišsibarsti, tai jau kaip ir apie naują darbą galvojau ir vėl tas naujas darbas toks labai vyriškas. Ir aš galvojau, kodėl taip yra, kodėl vat, būtent kažkokie tai vyriškos tragedijos toje kūryboje atsispindi. Ir labai gerą interviu su vienu aktoriaus skaitęs, kada jisai minėjo, jog kūrėjas savo kūryboje atskleidžia na, taip, kaip jis jaučiasi tuo momentu. Tai gal aš galvoju, gal taip viskas sutapo, kad tuo laikotarpiu aš taip jaučiausi. Ir tas diktavo, kad taip reikia kurti, bet aš manau, klasikinį kūrinį paversti šiuolaikinę formą yra ne taip, kad patogiausia, bet įdomiausia. Nes tada tau pačiam įdomu, kaip aš, pavyzdžiui, Franz Kafka, Metamorfozės, ar Laišką tėvui, ar Pilį, galiu pateikti kitaip, truputėlį moderniau, nes realiai tu ateidamas į Franz Kafka įsivaizduoji iš karto vabalą tiesmų kažkai ir jis išliaudžias, bet ne, tu galvoji, kaip aš dar galėčiau, kaip galėtų kitoks tas vabalas būti ar panašiai. Nežinau, tai mano nuomonė, kaip ir minėjau, kad labai įdomu pačiam savo klasikinių kūrinį perdirbinėti kitaip truputėlį. Pažiūrėti iš kitų formų, iš kitų prizmų, iš kitų kampų, priimti kitokius sprendimus, negu tu manai, kad tu galėtum priimti. Ieškoti ir savyje, ir šokėjose, ir literatūroje. Kažkas tokio.
Aš kaip suprantu ar ne, tu savo spektakliuose nešoki, tu esi tas tarsi režisierius, kuris sėdi ir stebi ir kuria kitų žmonių kūnais, ar ne?
Aš pačiam pirmame savo darbe Vilniuje, kada stačiau, tada šokau. Šokau aš ir šitie būtent du šokiai, apie kuriuos minėjau, bet supratau, jog labai yra sunku, kada pats dalyvauja ir pačiam stebėti patį vyksmą. Taip, tu gali nusifilmuoti, dabar priemonių yra visokių stebėti tą darbą, bet kada tu stebi gyvai ir tiesiogiai, pavadykime taip, kada tu matai, va, kas vyksta dabar, tu gali daugiau pakeisti, tu gali daugiau numatyti ir padaryti. Tai man patogiau, kad aš savo darbuose nešoku, o stebėti viską į šoną ir lipdyti viską į šoną.
Mhm. Tavo paskutinėme darbe, Faustas ar ne, šoka ir aktorius, visiškai nešoka žmogus, Donatas, ar ne. Kodėl toks sprendimas pasirinkti būtent tarsi, aišku, gimininga sritis, bet kartu ir labai skirtinga aktorius nuo šokėjo. Kodėl pasirinkai tikrą aktorių?
Taip, Donatas yra labai nuostabus aktorius. Tokį Mefistofelį, kokį jis sukūrė, aš tokį įsivaizdavau pačioj pradžioje, kada tik gimė idėja ir pirmas dalykas, ką aš pamaniau, kas tai galėtų atlikti, tik Donatas. Ir netgi sakiau, kad jeigu Donatas nesutinka, tai spektaklio nebus. Nes toks Mefistofelis, tokia, vadinkime, natūra žmogaus turėtų būti scenoje. Smagu, kad jis sutiko ir spektaklis įvyko. O kodėl jį pasirinkau, tai...
Kodėl apskritai būtent aktorių, o ne...
Taip. Tai, kaip čia pasakyti, šokėjai turi labai numatomą eigą, kaip viskas eisis. Tu realiai, kuo daugiau metų toje košėje, vadinkime, išbūni, tuo labiau tu nujauti ir numatai žingsnis, kokius gali atlikti šokėjus ir panašiai. O aktoriaus plastika yra visiškai nenumatoma ir visiškai kitokia, visiškai įdomi. Tai norint sukurti tam Mefistofelį įdomų, kitokį, tokį impulsyvų, aš maniau, reikėjo paimti kitokią plastiką. Nes šokėjai tau atliks labai aiškiai ir labai konkrečią plastiką, jau sukurtą, o aktorius tau kiekvieną kartą tą patį visi padarys šiek tiek kitaip. Tame ir įdomumas, kad jisai judesi supranta visiškai kitaip. Per savo kūną pertikė visiškai kitaip. Ir tai iš šono žiūrint yra nepakartojama, kada du žodžiai, kuriam šokėjai reikštų labai elementarų judesį, aktoriai reiškia visą kaip pasakyti, tokį išgyvenimą judesių ir panašiai. Tai, ir aš dabar galiu pasakyti, kad tai buvo labai teisingas sprendimas, būtent Donatą pakviesti, sukurti Mefistofelio vaidmenį.
Mes priminkim klausytojams, ar ne, kad mes kalbam apie Donatą Želvį.
Taip, žinoma, Donatą Želvį.
Taip, aha, supratau. Ar, bet tu šoki ir kitur, ar ne? Ta prasme, tai yra tavo kūrybinė išraiška, spektakliai, bet kaip šokėjas, tu realizuoji save scenoje, kiek suprantu, muzikinėme, Klaipėdos muzikinėme dramos teatre, ar ne?
Ne, Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre.
Atsiprašau.
Taip, ten yra mano pagrindinis darbas kaip šokėjo, o savo kūrybą, savo vidinis monologas išreiškiu laisvo laiku kitur. Kiekvienas, manau, renkasi, bent iš mano kolegų, kas vieni pasirenka turėti kolektyvus, dirbti su vaikais, turėti dar kažkokius papildomus darbus, o kažkaip aš jau nuo pat pradžios, netgi dar nedirbdamas muzikinėme teatre, jau jaučiau, kad dalį savo laiko, didžiąją dalį paskirsiu būtent kūrybinėms iššūkiams ir ieškojimams, kas mano nuomonė. Ir aš labai tikiuosi, kad tik tai ne vien mano nuomonė, kas labai neblogai sekasi, nes kada tu gauni grįžtamą į ryšį žiūrovų, ką aš kartais jaučiu, tai kartais pateisina tave kaip, nu, pavadinkim, kūrėja, nors savęs dar kūrėjų nelaikau, bet ieškotojų labiau dar kaip pradedančiai ieškoti. Bet tai labai tave nuramina ir patenkina, nes reikia, būtinai to labai reikia grįžtamo ryšio, satisfakcijos vadinamos, nes be jos, be kažkokio tai atgalinio ryšio, tu tiesiog nesijauti pasikrovęs, vienas jautiesi, o vienas toliniais, taip sakant.
Aš norėjau klausti, kodėl bijai žodžio kūrėjas, nes dažniausiai žmonės bijo žodžio menininkas, o dabar ir tą baimę tarsi pateisindami ir nesako, kad aš esu kūrėjas, bet nesu menininkas, o tu net ir kūrėjo vengi. Kodėl?
Nežinau. Man čia nuo žmogaus priklauso, nuo jo vertybių, nuo jo savikritikos, jo požiūrį į savį aplinkinius ir panašiai. Man kūrėjas yra, na, kūrėjas, varsime, žodis kūrėjas, tai jis sukuria kažką, kas paguldo ant menčių ir neleidžia tavo atsistoti ten savaitę, kad tau wow būna. Tiesiog, aš manau, tu turi užsitarnauti tą vardą per daugelį metų. Negali sukūręs kelis darbus per kelis metus sakyti, kad va, aš kūrėjas arba o, koks aš menininkas. Menininkas kiekvienas yra. Menininkas gali būti ir žmogus einantis su treningais, klausantis repo. Jis tam tikrą prasme irgi klauso meno. Mm-hmm. Menininkas gali būti statybininkas, statantis namą. Tai aš tikrai manau, kad kiekvienas yra menininkas. O kūrėjas, tai iš vienos pusės ir kiekvienas yra kūrėjas, bet tas tikrasis kūrėjas, tai gal dar reikia palaukti.
Dar sakai, ar dar, prieš akis.
Tikrai viskas. Jeigu tu dabar save pradėsi aukštinti save, kelti, hiperpolizuoti save, tai kas bus, man dar tik 26 baigti, kas bus, kai man bus 25, tai ko aš tada dievų pusė, ne jokaukim. Mhm. Tai gal pirma, kaip sakau, apšilkim kojas, o tada žiūrėsim.
Mhm. Ar esi... Ai, aš dar taip, norėjau paklausti apie tai, jog šiuo metu ar nesi ir choreografas, ir šokėjas, ir atlikėjas. Kaip manai, ar ilgainiui, vat, kaip tu įvardijai dabar ten pasiekus 36 metų ribą, ar pavyks suderinti šitos dalykus, ar vis dėlto reikės gyvenimas privers pasirinkti kažkurią sritį šių dviejų?
Aš tikiuosi, kad pavyks viską suderinti, bet ilgainiui pastebiu, jog jeigu vien, tarkim, užsiimu šokiu, vien šoku, atlieku kažką, man tai tampa nebeįdomu. Todėl tokiu atveju rodau spektaklį arba sukuriu spektaklį, kas man būtų įdomiau gyventi. Ir kad ir kaip patinka šokti, bet aš bijau, kad jeigu tektų rinkčiausi choreografo kelią, nes man labai malonu abu dalykus daryti, bet daugiau vadinti žargonų kaifo, suteikia ieškojimas, kažkokia tai kūryba, jaudinimasis dėl to, ką tu darai. Aišku, tu jaudinasi dėl to, kad tu atlieki, bet. Pavadinkime taip, kaip yra, bet kurdamas jautiesi smagiau ir geriau, komfortiškiau.
Supratau. Paskutinis, ne, gal ne paskutinis, bet vienas iš klausimų, kuriuos norėjau užduoti, apie berods praėjusių metų Klaipėdoje vykusi renginį kaukės, ar ne, scenos kaukės?
Padėkos kaukės.
Padėkos kaukės. Atleiskite. Tai aš norėjau paklausti dėl, na, tokio nevatai ekscentriško tavo polgio, kai tu atėjai su sijonu, ar ne, tokiu, ir odiniu švarkeliu. Kodėl, koks buvo tavo tikslas? Ar tu siekiai atkreipti dėmesį į save, į savo kūrybą, ar apskritai choreografiją?
Pagrindinis tikslas, dėl ko aš taip nusprendžiau padaryti, tai aš to net viešai nesakiau, bet gal perskaitė mano mintį, kad bent vienas žmogus. Aš norėjau visiem jauniem, ypač pradedantiesiam menininkam, pasakyti, jog nereikia niekada nuleisti rankų, kad ir kiek tave sodins ir sakys, kad tu negali arba tu nemoki, arba kad tu gal geriau kažką sugalvo kitą, kad nenuleisti rankų, svarbiausia tikėti to, kad tu darai ir eiti iki pat galo. Ir finale, jeigu tu to tikrai tai tikėsi, jeigu tu tą tikrai darysi, tau sugrįž. Tai aš tiesiog siunčiau žinutę jauniem kolegom, kad niekada nenuleiskit rankų. Jeigu tikit to, ką daro, tai suraskit tos keli žmonės, kurie jumis patikės. Aš labai turiu padėkoti netgi Aušai Krasauskaitei, Anai Zamulskinai Bukovskai, Aurimui Tiškevičiui, Simonui Laukaičiui, Mantui Černeckui, kad mano pačioje pradžioje kūrybos jie manim patikėjo, jie kaip profesionalus didų šokėjai baleto patikėjo manimi kaip tokį jaunų kūrėjų, netgi aš netgi jaunesnis už daugelį jų, tai čia žinot toks kontroversiškas dalykas, ir jie manim patikėjo ir aš su jais jau kiek metų einu kartu, nes vis dar dirbam ir dirbam vis naujame darbe, tai va, tiem jauniem kuriem ir siunčiau žinutę. O atsirinkinys tai toks, aš linkėčiau daugiau kam, atsiprašau, išeiti iš komforto zonos tam tikrą prasme ir pažiūrėti viską, kartais tai nebijoti iš savęs pasijuokti, iš tikrųjų, savikritika, savironija, tai yra pirmas dalykas, nuo ko mes turėtume pradėti, nes taip gyventi smagiau, taip įdomiau gyventi, negu vaikšti rimtam, apsimesti menininkų kažkokį, apsimesti kažkokį didelių žmogumi, tai tą gali daryti kiekvienas, o dabar kiekvienas, o paironizuotis iš savęs, padaryti apkalbų objektu, tai daug įdomiau, taip pačiam galų gali įdomu, nes tu analizuoji aplinkinių reakcijas ir gali galų gale gali nesusidaryti greitai nuomonę, kas tavo draugai, kas tik šalia šiai buvo. Visur yra užkodotas žinutės tam tikrą prasme.
Žodžiu, toks testas, ar ne?
Ir testas, ir paraiška tokia. Mhm.
Tai gerai, Taurūnai, manyčiau, kad to tau ir palinkėsiu, jog tas pabudinimas ir pažadinimas, ko tu sieki, ar ne, šiuo akibrukštu, jog tu būtum pats gyviausias, realiausias pavyzdys tiems jauniems kūrėjams, jog jie galėtų pasižiūrėti į tave ir suvoktų, kad o, teisingai, reikia nenuleisti rankų ir galima dirbti toliau. Ačiū.
Ačiū Jums.